Слава Ісусу Христу! Знову вітаю в ефірі всіх радіослухачів. Ми повертаємося в студію Радіо Марія. Нагадую, що сьогодні перший четвер місяця, як завжди, в цей день вечірня молитовна лінія присвячена намірам молитовного щита, служіння молитовний щит християнської служби порятунку, а також ваших, які ви носите в своїх серцях, дорогі наші радіослухачі. Пройшла перша частина нашої передачі, а зараз, як завжди, друга частина, де ми будемо обговорювати якусь одну із усіх оголошених сьогодні інтенцій. Ми на сьогоднішню програму обрали інтенцію за формування в Україні християнських суспільних сил, діяльність яких базується на соціальному вченні церкви. Я її зачитала коротко у першій частині нашої програми, а зараз дам трошки таку більш розширену анотацію до інтенції. За укорінення в суспільній свідомості українців, базованого на християнських цінностях правового консервативного світогляду, як основи для національної ідентичності та побудови держави. Зокрема, в контексті захисту інституту родини, визнання цінності людського життя від зачаття до природної смерті, протидії пропагуванню сексуальних збочень і розпусти. За формування в українському суспільному просторі політичних сил і громадських рухів, які продовжать традиції християнської демократії та стоятимуть на позиції підпорядкування земному закону Божому. За формування у радах різних рівнів міжфракційних об'єднань, що захищатимуть у відповідних територіальних громадах, регіонах чи країні в цілому традиційну сім'ю, ненароджене життя та вільну від гендерної ідеології освіту. За формування масового християнського суспільного руху, що будуватиметься на засадах базової самоорганізації, взаємодопомоги за прикладом католицької акції та в дусі історичної спадщини митрополита Андрея Шептицького. За активну поставу церкви у справі пропагування і поширення свого соціального вчення в світоглядному просторі країни, а також у справі підготовки християн до суспільного служіння та повсякденного життя – згідно біблійних приписів. Ось така наша розширена інтенція. Бачите, як можна ніби у декількох словах, а можна у стількох намірах одразу помолитися. Чому так важливо молитися нам усім спільно і в намірах, які потребує наша держава, в потребах нашої держави? Ми вже не один раз з вами говорили, дорогі радіослухачі, в наших програмах, і я думаю, тепер ви вже згідні з тим, що ми маємо бути активними, кожен активний, так би мовити, в межах своєї компетенції, в тій площині, де він може послугуватися в інтересах держави, а також ось молитва у намірах, які потребує наша держава і всі ми разом з вами, які живемо в цій державі, це також ось ця компетенція. Якщо ти не можеш іти там працювати десь державним службовцем, не можеш бути військовим, не можеш бути вчителем, медиком, да, а ти просто, ну, наприклад, вже людина пенсійного віку, знаходиться вдома, то чому не можна молитися у цих намірах? Звичайно, можна, адже ми з вами християни, і ми знаємо, що наші молитви, напевно, не бувають непочутими. І як я вже анонсувала у першій частині передачі, сьогодні цю розмову ми будемо проводити із Ігорем Плохим. Ігор Плохий – капелан, він пастор протестантської церкви, також депутат був свого часу Вілківської міської ради, чи є наразі?
Ні,
чи
був.
Був, так? Голова громадської організації «Капеланське служіння військо». Він був учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2014 році пішов добровольцем на фронт, де служив військовим капеланом. Після повернення додому розпочав політичну кар'єру. Також знаю, що він дуже довго не міг перейти з російської мови на українську через страх робити помилки, і тоді вирішив, що спочатку буде говорити українською з Богом. Отак коротко, що я зібрала про Ігоря Плохого. Тепер, пане Ігорю, вам слово. Слава Ісусу Христу, до речі.
Слава Богу, вітаю всіх радіослухачів.
І тепер вам слово. Можемо розпочати.
Да, давайте, мабуть, з якимось запитань.
Можливо, ви щось додасте коротко про цей свій шлях вашої трансформації, перехід з російської на українську, і чому ви християнин, ви приймаєте таке от рішення служити державі у чині капелану, а потім служити і державі на посадах державних. Можливо, це не зовсім в темі інтенції, але це продовжує інтенцію і ось цю тезу, що ми повинні молитися в намірах за свою країну або служити як християни для країни.
Ну, перше питання прозвучало про, власне, про перехід на українську мову, і я хочу сказати, що якщо ви служите народу за заповіддю Христовою, яку він озвучив нам у 28-му розділі Матфія, там чітко сказано, що ви маєте навчити народи. Тобто, якщо я хочу нести Євангелія певному народу, то я маю стати єдиним цим народом. І єдність з народом, звісно, вона проявляється в різних вимірах і проявах, і один із вимірів – це дійсно мова, мовність. Тому якщо я хочу служити українському народу, то я думаю, що я маю знати цю мову цього народу. Навіть якщо я не українець і я тут знаходжусь в Україні, то це дуже було правильно і бажано навіть з точки зору Божої евангелізації. Не говорячи, якщо ми вже дійсно українці, але чомусь ми там, наприклад, рускоязичні там чи ще щось, вивчення української мови і володіння нею – це лише збагачує будь-яку людину, це не обмежує, нікуди не ділися там знаннями там російської чи інших мов, але коли ти знаєш українську, будучи українцем, і коли ти служиш в Україні, це, я вважаю, це просто обов'язок. Це перше. Друге, якщо говорити про моє служіння, то я вважаю, що християнин взагалі має бути попереду, в прямому смислі, і, скажімо так, і в переносному. Попереду, в прямому, це якщо є у нас фронт і передова, він має бути на передовій. А в інших сенсах він має показувати приклад. Тому, коли почалась війна, то взагалі-то у нас була така група однодумців, християн, деякі з них вчилися тоді в семінарії. І ми так зібралися, це був початок 14-го року, і вирішили, що нам робити. Ми вирішили, що треба йти туди, де важко, тому що Христос завжди йшов туди, де люди, і йшов туди, де важко. Тобто він спустився з небес на цю землю. Ну і, власне, і ми так, хтось пішов просто бійцем, я теж спочатку пішов бійцем, але зразу переформатувався на роль капелана, тому що зрозумів, що це важливіше, тим більше, що я маю і досвід, і духовний стан, тому і вважаю, що це абсолютно правильне рішення. Кожен християнин має брати на себе відповідальність за цей, за долю нашої держави, за цей земний шлях, тому що християнин не може мріяти лише про небо, а проходячи обабіч проблем, які біля нього поряд або під ногами. Да? Тобто ми маємо вирішувати проблему з християнським підходом і служити оточуючим. Тому я вважаю, хто як був задіяний, хтось волонтером, хтось бійцем, хтось капеланом, кожен з нас міг бути християнином на своєму місці, виконувати певну свою функцію. А стосовно політики, ну це моя взагалі активна така позиція. Я вважаю, що ми маємо служити, нести благу звістку і Христові ідеї в будь-яку сферу, тому що Христос, він фактично помер за весь світ, і Христос є відповідь на питання для всього світу і на будь-яке питання. Тому Христа потрібно нести і в освіту, і в культуру, і в політику, і в громадське життя, і в особисте, і в сім'ї, і за стіни церкви, всюди.
А тоді, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка роль церкви може бути в громадсько-політичному житті в Україні, якщо де-юре церква відділена від державних інституцій? Яка роль християн у цій площині?
Ну, я почув три питання. Почув про роль церкви, про роль християн, це трошки дещо різні ролі, і про проблематику, яку можна назвати відділення церкви від держави. Я почну
так,
з останнього.
Можна, да.
З останнього, тому що на цю тему багато спекулюють, і багато цим якось так от прикривають різні свої позиції стосовно церкви, в тому числі на мій полі дуже неправильні позиції. Ну, по-перше, відділення церкви від держави – це норма, яка була ще позначена в білі про права в Сполучених Штатах Америки в 1791 році. Власне, вони перше, так от в сучасному світі, перше сказали або поклали на папір оцю проблематику. І що вони мали на увазі? Фактично, ця перша поправка говорить про наступне, що церква відділена від держави в тому сенсі, що держава не може просовувати якусь конкретну конфесію або конкретну церкву. Тому що Сполучені Штати будувалися як переважно протестантська держава, але там була потужно представлена католицька церква, а протестантський світ був розділений на дуже багато різних конфесій і церков. Тому церква відділена від держави, це держава не просовує якусь церкву як державну. Це перша була ідея взагалі цієї поправки. Друга ідея, а якщо читати уважно текст, це що держава не може заборонити зібрання церкви або свободу зборів церковних. Але коли вже ці норми почали перекочовувати з Конституції в Конституцію, в тому числі в Конституції Радянського Союзу, то цю норму почали сприймати як негативну, що нібито церква відділена від держави, це церкви не повинно бути ніде, окрім церковних стін і богослужінь всередині церкви. І, чесно кажучи, на мій погляд, оця якраз конотація, оце розуміння цієї норми перейшло в Конституцію України саме з підходом таким радянським. Церква відділена від держави, про що йде мова? Що церква не виконує державних функцій. Але, вибачте, державних функцій не виконують і громадські організації. Тому що державні функції виконують державні органи. Державні функції не виконують бізнес-компанії. Тому що державні функції виконують державні органи. А це ж не значить, що громадські організації не можуть впливати на державу чи на суспільство. Впливають, хоч не виконують функції. Це ж не значить, що церква не має впливати на державу. Впливає, але не виконує державні функції. Тому ми говоримо про що? Що церква відділена від держави, це кожен виконує свою функцію. І ще один момент. Що таке церква? Церква – це сукупність віруючих, а віруючі – це є громадяни. Тобто церква – це сукупність громадян держави. Як можна громадян держави відокремити від держави? Це оксюморон і нонсенс. Ми не можемо відокремлювати. Тому я потрібно розуміти цю норму, це закон про релігійні організації «Свободу совісті», 5 стаття, і з Конституція, 35 стаття. Оці норми потрібно розуміти саме в ключі, як вони виникли в білі про права Сполучених Штатів Америки. Тобто церква вільно служить в цьому суспільстві, і функції не дублюються. Держава виконує свої функції, церква свої. Але церква, як і будь-яка інша організація, громадська, бізнес, будь-яка, впливає на цей світ і на це суспільство. Тепер це перше було під питання. Друге, яка роль церкви у суспільстві, яка роль християнина? Церква може давати морально-етичний напрямок для формування політичного порядку денного. Що маю на увазі? Вона може говорити про загальні речі. Ну, наприклад, от сьогоднішні події. Сьогодні 2 грудня. От сьогодні Всеукраїнська рада церков і релігійних об'єднань висловилася стосовно небезпеки прийняття ратифікації Стамбульської конвенції. Це загальний погляд. От ми там, церква має застереження певні. Тобто оцей напрямок дає церква. Вона не займається безпосередньо політичною діяльністю, але, вибачте, оцінку давати, висловлювати своє бачення вона може і має навіть за заповіді Христової. І тепер далі. Християнин. А от уже християнин – це не просто церква. Християнин – це вже є громадянин. Громадянин, який є просто прихожанином церкви, християнином. І от уже християнин може брати безпосередню участь у політичній діяльності. Якщо церква, як в юридичній площині, як юридична особа, не започатковує політичних партій, не фінансує, не приймає безпосередньої участі у політичному процесі, безпосередньої, хоча дає оцінки, напрямки, вектори, то християнин може безпосередньо приймати участь, починаючи від того, що закінчується тим, що балотуватися на пост президента, на там депутата Верховної Ради і таке інше, і починаючи просто з громадської позиції активної, там з балотування там до органів місцевого самоврядування і таке інше. Тому християнин має активно проявляти свою позицію. І взагалі церква, якщо ми сказали слово церква, грецьке слово – це еклесія. І еклесія – це слово, яке позначає вибрана група людей в грецьких полісах колишніх, яка фактично у собі уособлювала і законодавчу, і виконавчу, і судову владу. Фактично, як еклесія працювала, так поліс, тобто все суспільство, все місто і жило. Тому коли нам Бог Духом Святим дав таку назву, як еклесія, потрібно звернути, що це значить, до значення цього слова. Тобто Бог бачить в церкві більш широку функцію, ніж лише виконання релігійних якихось там наших відправ. А бачить функцію, що ми власне, відповідаємо за стан суспільства. А для того, щоб відповідати за стан суспільства, як можна обійти такі ключові фундаментальні камені цього суспільства, підвалини, як освіта, культура, політика, ЗМІ і так далі?
Чудово. Продовжуючи вашу думку, є у нас громадський сектор, а є ще просто громадянське суспільство, так? Тобто це ми беремо, ну, світську, так би мовити, сторону життя. Якщо ми розглядаємо, що церква відірвана від держави, але ми зараз прийшли до того, що вона не може бути відірваною, так? Тому продовжуючи цю думку про християнський суспільно-політичний рух. Тобто є громадянське суспільство, його рух, і є християнське суспільство, частиною якого, яке являється частиною громадянського суспільства, його рух. Видатна постать України, митрополит Андрій Шептицький, писав, а що ви під владою? Пам'ятайте, що своїй владі маєте повинуватися не з огляду на людей, а з огляду на Бога. Бо в цьому і полягає сила і лад у кожному народі. Що цей обов'язок, послугу для справедливих наказів владі виповнюють громадян не з примусу чи страху перед карою, але з сумлінного почуття того ж обов'язку. І таким чином послуг ваш стане благороднішим, бо опиратися буде не на тій, перепрошую, бо опиратись буде на тій найвищій чесноті християнській, якою є Божа любов. Тож, продовжуючи, це є прямим свідченням того, що християни мають досить добре слідкувати за життям держави як інституції для того, щоб мати можливість оцінити цю діяльність. То яким може бути християнський суспільний рух?
Дякую. Да, дуже прекрасне запитання. І от в запитанні прозвучали ці фрази, що християни або християнський суспільний цей рух має слідкувати за діяльністю держави. Чому? Тому що послання до римлян, 13 розділ, з 1 по 4 вірші, якщо ми читаємо уважно, то там чітко написано, що державний чиновник, 4 вірш, там два рази про це написано, є Божим слугою, тобто який носить меча, да, тобто виконавча служба, є Божим слугою. Вибачте, якщо Бог визначає людей, які мають владу і навіть мають меч влади, Божими слугами, то хто ж їм підкаже, як бути цими Божими слугами? Хто ж їм підкаже, як правильно слугувати Богу? Як не церква, як не християни, які, власне, мають знати, що таке Бог і що таке служіння йому? Це перше. Друге, як ми маємо вибудовувати свій християнський суспільний рух в нашому, от в нашій державі, наприклад? Це важливе питання. Ну, дивіться, взагалі-то, можна подивитись на сторінки Біблії і побачити таку цікавий момент. От з чого ми почали? Пам'ятаєте, ми почали, що є позиція церкви, а є позиція християн. Вони трошки відрізняються. Чим відрізняються? Що церква більш як офіційна організація може говорити якісь більш загальні морально-етичні спрямовані там вектори надавати речі, а от християнин уже може здійснювати безпосередньо якусь таку бурхливу діяльність. Так от, коли ми дивимося на сторінки Біблії, то завжди були старий заповіт і новий. Там були дві основні категорії таких потужних віруючих, які от внесли служіння. Це священники і це пророки. От священники – це була офіційна позиція релігійної структури, а пророки – це були громадські діячі, як правило. Тобто такі були пророки. Пророки – це були прості люди, з одного боку. Але вони лідери громадської думки. От, міг бути простий пастух, як Амос, але йому Бог дав слово, він як громадський діяч виходить і говорить до царів, говорить до народів, говорить до нації. А там Єремія, наприклад, видатний великий пророк Старого Заповіту, він взагалі був просто опозиціонером до влади. В нього не було там посад, в нього не було там положення такого якогось. Він постійно був у в'язницях, у казематах, в побоях. Але він він був лідером, до нього прислухались, лідер громадської думки. Тобто, оце пророче служіння, воно продовжується сьогодні. І ми, як суспільний християнський рух, маємо виконувати просто пророчі функції. Можливо, це дуже високо, так високопарно звучить, але в чому вони були, не полягають? Дуже в простому. Що пророки робили? Перше, вони слідкували, як ви запитали. Вони здійснювали певний контроль. От, наприклад, приходить пророк до Давіда і каже Давіду, а от дивись, отаку я тобі скажу історію, що там один багатій забрав овечку у бідної людини, з'їв її, а той залишився без їжі. І тут Давід так обурився, це треба покарати таку, а, цю людину. А пророк каже, це ти, тому що ти як цар порушив права деяких людей. Тобто, пророки не слідкують і говорять, вказують на помилки, вказують на якісь речі. Контроль громадський, суспільний контроль, тому числі з боку християн, тому що християни знають ці моральні засади, на яких будується суспільство і влада, ми маємо це виконувати. Друге, що робили ще пророки? Пророки, вони, ну, скажімо так, давали напрямок. Да? Тобто, що таке напрямок? Вони бачили трошки наперед. Пророк, взагалі, це от у нас більше асоціюється, що це людина, яка бачить, має бачення якесь. І вони говорили і владі, і народу, і нації, говорили, що ми маємо тут виправити свої шляхи, ми маємо тут покаятися, а ми маємо от рухатись в цьому напрямку, а оце залишити, бо це Богу не угодно. Тобто, давати напрямок. Ну і третє, що робили пророки, і маємо робити ми, як суспільний християнський рух, об'єднаний в різні там структурні, формальні там якісь організації, громадські там або більш неформальні, ми маємо давати позитивні ідеї і виступати з ініціативами, які відходять, знову ж таки, від розуміння Слова Божого, тому що все, Бог є творцем Всесвіту людей і, власне, суспільства, і він дав ці основні ідеї, за якими має розвиватися благословенне, успішне, благодатне суспільство. Ми маємо ці ідеї постійно вносити. Це може бути по-різному, на місцевому рівні, може бути на загальнонаціональному законодавчому рівні. Тому ось ці три напрямки – це функції цього суспільного руху. Але що таке суспільний рух? Це просто християни, які небайдужі, які активні, які знають, що Христа, віру Бога потрібно нести не лише собі в душу, не лише в свою сім'ю, не лише в стіни церкви, а всюди, де ми можемо бути, тобто світити, солити. І ми можемо об'єднуватись уже по різним напрямкам, по специфікаціям. Хтось в освіті може діяти, хтось в політиці, хтось в культурному середовищі, хтось в бізнесі. Це вже такі, ну, як хто має до чого талант і хист від Бога. Але засади основні – це контроль влади, це позитивні пропозиції і це бачення. Бачення, яке так потребує сучасний світ, тому що мені здається, що ми так на такому роздоріжжі постійно знаходимося, і з кожним днем цих роздоріжжів стає ще більше і більше, і невизначеності при цьому збільшуються.
Правда ваша. Але знаємо, да, що Євангеліє нам говорить, ви є сіль землі. Через Євангеліє нам каже сам Господь. Продовжуючи оцю вашу думку про соціальне служіння, в одному із ваших дописів я прочитала таке. Коли ми читаємо послання до римлян про те, що треба коритися владі, то там є ще й слова. Той, хто носить меча з Божим слугою, тобто той, хто використовує зброю у правильному напрямку, робить правильно згідно закону Божого. Якщо ми захищаємо батьківщину від зовнішнього агресора або захищаємо правопорядок всередині держави, то це нормально. Тобто, Святе Письмо нам прямо вказує на те, що ми, як християни, маємо бути активними і в соціальному житті країни, і в захисті тієї ж країни, і взагалі бути активними людьми. І, знаєте, можливо, трохи відійду від теми, можливо, і ні. Якось свого часу мене дуже зацікавило, з'явилося тільки оце поняття «руський мір». І я по-чесному вирішила дізнатись, а що це воно таке, з чим його їдять. І прочитала декілька статей ідеологів господіна Дугіна і Кирила Гаворона, не будемо на ніч глядя упоминати, як кажуть. І там вони зачепилися за ось цю фразу «Всяка власть від Бога». Свого часу за неї зачепився і Сталін, коли в 43-му році він зрозумів, що він втрачає владу, втрачає контроль, треба щось з цим робити, і він за це зачепився і тоді дозволив легалізуватися РПЦ.
Так.
Тому цю фразу дуже часто її інтерпретують не зовсім вірно.
Так.
Як би ви от Сказали, да, зі свого погляду, як?
Чому багато спекуляцій навколо цієї фрази? Тому що це звичайна маніпуляція, яка відбувається дуже по простій схемі. А схема дуже проста. Берете цей уривок Святого Письма, це Римлянам, 13 розділ, і читаємо всі, аж всі чотири вірші. Аж всі чотири вірші, це там читати там 20 секунд.
Угу.
І всі чотири вірші, і коли ми читаємо уважно, також є паралельні місця, наприклад, у Петра, другий розділ, то ми бачимо, що там влада завжди, влада, якій потрібно коритися, завжди описується з функцією. І от у Римлянах, 13 розділі, є функція. Там написано, влада, яка що робить? Яка заохочує тих, хто робить добро, і карає тих, хто робить зло. От саме в цьому контексті написано про покорення владі. Тобто, якщо влада дійсно карає тих, хто робить зло і заохочує тих, хто робить добро, я маю, як християнин, такій владі коритися однозначно. Але, вибачте, якщо ця влада робить навпаки, вона заохочує тих, хто робить зло, тобто покриває тих, хто робить зло. Ну, наприклад, я в своїй діяльності, в тому числі депутатської, і на там, певних посадах, я там був першим заступником міського голови свій час, а ми хотіли навести в місті порядок. І ми зрозуміли, якщо так я не буду багато говорити, у нас мало часу, коротко, що взяли там основні проблеми в місті, наприклад, наркоторгівлю і там нелегальні казино. І ми зрозуміли, що наркоторговля кришується у нас поліцією, а нелегальні казино кришуються прокуратурою. І коли ми це все закривали в місті нашому, то відповідно по поліцейській лінії там були скандали там з Одеси, там з Ізмаїла, а я був на Одещині, працював. А якщо ми торкалися цих нелегальних казино, а ми там жорстко з ними боролися, то, звісно, по прокурорській лінії було дуже так складно, тому що так ось, вибачте, якщо влада кришує це зло, як я можу коритися такій прокуратурі, такій поліції, яка там фактично організовує наркотрафік у моєму місті? Я не маю коритися, я не буду коритися, я буду протистояти таким діям. Тому тут абсолютно все чітко у Бога поставлено на свої полички. У владі є своя функція, і якщо вона її виконує, хай Бог її благословить, я маю коритися і допомагати цій владі. Якщо вона не знає, буду підказувати. Але якщо вона після того, нібито після моїх підказок, після нашої громадської активної позиції, продовжує чинити зло, я маю чинити спротив. Тому що, ну, власне, і Христос, коли бачив беззаконня, бачив спекуляції на святому місці в храмі, коли там були фінансові махінації з боку первосвященнической мафії, він взяв бича і почав це все руйнувати, розганяти, говорити, ви що робите на святому місці. Вибачте, а Синедріон, колишній, яким керував первосвященник, це був політичний, в тому числі, орган. Це була така прокладка між римською адміністрацією і юдеєю. Тому що в Юдеї не було цього удільного царя. Вони були лише в Самарії і в Галілеї. В Юдеї не було. В Юдеї пряма керівництво юдейським народом, місцевий національний орган, це був Синедріон. І проти Синедріона постав Христос. Це фактично він проти політичної влади. А чому Христос дозволив собі це робити? Тому що вони чинили супроти заповідей Божих, і вони знущались над людьми, коли продавали там жертовних тварин, ну, в 10 разів дорожче, чим за стінами храму, так інше. Тобто Христос, коли бачив несправедливість, він не мовчав. І навчає нас тому ж самому. Тому, коли ці Дугіни і різні апологети все по коренню щось там розповідають нам, ну, вибачте, ви ж потрудіться, прочитайте хоч один вірш нижче-вище. Ну, це ж так Словом Божим не можна.
Не беріть участь у безплідних ділах темряви, але краще їх викривайте.
Так, да, Ефесянам 5 розділ.
Так. Я оголошую номери прямих телефонів в студію Радіо Марії. Якщо, дорогі радіослухачі, у вас є запитання, ви можете зателефонувати, задати. Нагадую їх тим, хто забув, і, можливо, тим, хто вперше долучився до нас. Код міста Києва 044-577-56-45 та 577-56-46. А також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також можете написати нам на Viber 066-563-07-24. Тож чекаємо на ваше запитання. І наступне питання до вас, пане Ігор. Новітня історія дає багато доказів того, що суспільне і політичне визволення народів не принесло їм свободу, а занурило в хаос та братовбивчу боротьбу. Цим дуже часто спекулюють ті сили, і, як правило, це диктаторські, в першу чергу, влади. Такі спекуляції постійно звучать в нашому медіапросторі. Українська революція гідності з точки зору еволюції держави – це позитивна історія, неминучий процес. Чому не можемо отримати швидкі результати від дії? Напевно, такі думки є у пересічних громадян і в багатьох. Як би ви їм пояснили ці причинно-наслідкові зв'язки?
Ну, перше, виходячи з цього питання, те, що я почув, багато людей нібито впевнюються в тому, що якісь такі суспільні зміни, революційні, вони не приносять користі, а лише хаос, братовбивчі війни і проблеми. Ну, по-перше, як визначати користь? Да? Тобто, ну, уявімо собі, ми живемо в суспільстві, де дуже багато, наприклад, політв'язнів. Да? Звісно, коли нас це не торкнулося, то нібито суспільство знаходиться в певній рівновазі. Але насправді рівноваги ніякої нема. Постійно стискається певний прес, розкручується певний маховик і стискається певна пружина. І третій закон Ньютона говорить, що сила дії дорівнює силі протидії. І звісно, якщо люди відчувають небезпеку і розуміють, що вони завтра будуть черговим політв'язним, вони вийдуть на площі і почнуть проти такої диктаторської влади протест. Що буде відбуватися? Як правило, буде відбуватися реакція. Будь-яка влада буде реагувати, і будь-яка влада може придушувати таке, ну, такий виступ народу. Ну, власне, що ми бачили під час Революції Гідності.
Так, так.
От, і питання велике, да, чи варто було так от виступати проти несправедливості, коли люди деякі втратили своє життя. Ну, я як християнин розумію, що є певні цінності, да, за які ми маємо стояти. Ми, коли згадуємо перших християн, там же питання було, стояло дуже просте. Або я помираю, або я залишаюсь вільним. Третього не було вибору. Так. І християни постійно це шили. Можливо, ми не бачимо зараз амфітеатрів з вірами там і там багаття, на яких спалюють християн, але, в принципі, християнська позиція, вона незмінна. Вона має той самий характер. Я не віддам своїх свобод, які дарував мені Бог. Чому? Тому що я маю реалізувати себе, свій потенціал. Я маю, ми як спільнота маємо, ми як українська нація маємо реалізувати весь свій потенціал, який закладений нам Богом. І для того, щоб ми його реалізували, ніякий диктатор або тиран не має узурпувати владу і не знущатися над людьми. Це перше. Друге, стосовно наших змін, що вони так проходять повільно, ну, це правда. Було більше часу, я б сказав, розповів про своє бачення наших цих революцій, Помаранчевої Гідності.
Ну, на жаль, да, обмежені трохи. Да.
Тому я думаю, що ми цю планку слова
да.
революції не досягли.
І я перепрошую, да. у нас є дзвінок, да, приймемо. Слава Ісусу Христу, на жаль, перетелефонуйте, будь ласка. Абонент 044, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло?
Так, так, ми вас чуємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Дуже дякую і дуже вдячна за те, що ви перейшли на українську мову. Це пані Марія, в мене син був на АТО, і я це все пережила. І хочу, щоб ви записали до своєї дисертації такі запитання. Справа в тому, що є церква, ми знаємо, це храм, а є церква, це в нас усіх духовна церква. І я хочу сказати, що людство має зробити таку переоцінку, що всіма державами мають керувати Божі люди, такі як ви, священники, які би дотримувались всіх правил, тих, які приписує Бог. Я хочу також попросити вас, це в мене такий крик душі, щоб все людство зараз змінилося. В якому плані? Перше, те, що каже Бог, ми маємо виконувати, бо написано, що всяка влада дана нам Богом. Але там малось на увазі Божа влада, розумієте? Не та влада, яка ви говорили, громадські там організації, а Божа влада. Хто це такі? Це люди, пророки були, це люди, які дотримуються Божих правил. Розумієте? От я хочу вас попросити і всіх людей, щоб ми не робили помилки. В які? На майбутньому вибирати тільки священників і тих людей, які нас захищають. Розумієте? Ви мене розумієте, так?
Так, ми розуміємо.
І я хочу, це в мене біль душі.
Пані Марія, перепрошую, дякую. Дуже мало часу.
Дякую.
І я знаю, вас... що ви дуже можете гарно сказати.
Дуже дякую. Я пишу дуже... книжки, вже 6 книг написала. Дякую.
Дякуємо вам дуже. І давайте приймемо ще один дзвінок, бо часу мало. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас, дорогі радіослухачі. Так, ми вас чуємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Слава.
Вас вітаю з Буковини. Звати мене Михайло. Мені 63 роки. Я інвалід першої групи по зору. У мене теж є такий крик душі, на моїй душі. Я отримаю пенсію 2100. Мій син офіційно є опікуном моїм. Держава платить йому 37 гривень на місяць. Скажіть, будь ласка, може людина за 37 гривень прожити місяць?
Так, я вас дуже розумію.
Я за цих 23 роки я не одержав ні за одного року субсидії. Я чую за субсидії. Кожного року я даю відповідні документи, але мені ніхто це не дають. Мені зараз прийшло мені в тому році від керівництва нашої громади, я збудував вже сліпий будинок. Я його не докінчу. І мені прийшло, що я заплатив податок за цей будинок, який я збудував сліпий. Я кажу, шановні, а що я повинен платити?
Ну так, це крик душі. Я дуже перепрошую, нас мало часу, ще потрібно дати відповідь.
У
вас є конкретне запитання, крик душі ми почули, а запитання?
Запитання, чому я повинен інвалід першої групи платити за цей будинок?
Ну, напевно, це питання до податкових органів в першу чергу. А ми можемо так дуже опосередковано дати
дуже
це
коротко,
питання.
Дивіться, насправді, треба усвідомити всім нам, от всім радіослухачам, кожному українцю, що будь-які проблеми, які ми бачимо навколо, соціальні, економічні, особисті, суспільні, будь-які проблеми починаються з ідеології, або з філософії, або з теології. Це перше. Друге, якщо ми зрозуміємо, що економічні проблеми залежать від взагалі світогляду політиків, світогляду податківців, світогляду будь-якого чиновника, то ми будемо розуміти, що там мають бути люди з правильним християнським світоглядом. Якщо цього не буде, на жаль, буде мати проблеми.
Да, нам дописує Ольга Осмак Вайбер. В своєму житті ми дуже часто граємо різні ролі, через це буваємо нещирі з іншими, можливо, навіть лицемірні. Одні ролі граємо в стосунках жінка-чоловік, діти-батьки, інші на роботі, ще інші серед друзів, ще сумніше, ми часто граємо ролі самі перед собою. Де ж ключ, яка розв'язка, щоб припинити грати ролі, щоб справді бути тим, ким є, і є таким, який створив мене Бог. Ну, таке питання риторичне.
Да, це про нашу таку християнську шизофренію. Я дома християнин, за стінами церкви не християнин, чи в суспільстві не християнин. Це відсутність цілісного християнського світогляду. Це дуже притаманно, на жаль, українським християнам.
Ну, так, дуже коротко. Ваша візія щодо постави церкви в світоглядному просторі України та світу в цілому. У нас хвилина, напевно, на відповідь.
Якщо хвилина, то я хочу сказати, що сучасний світ дуже складний, і перед нами дуже багато викликів насправді. Світ зараз знаходиться на таких крутих віражах, що саме церква має виступити отим флагманом і дороговказом для сучасного світу в Україні і в всьому світі, тому що всі ці і не знаю, там, трансгуманізм, різні експерименти, когнітивні науки, керування людьми, вони можуть зайти дуже далеко, якщо ми не будемо триматися певних морально-етичних, ну, скажімо так, рамок. І я думаю, що церква має в цьому бурхливому світі, в бурхливий час змін, дати чіткий маяк. От в цьому поклик церкви. Я думаю, що вона трошки з цим не справляється, на жаль. Тому нам треба бути активнішими. Тому що відповіді ніде люди не отримують, окрім вуст священників і християн.
Тож, наші радіослухачі, хочу сказати, що від кожного з нас залежить те, в якому напрямку розвитку буде рухатись наша країна, яким чином розвиватиметься наше суспільство. А завершити хочу словами слогану Української академії лідерства, в якій я працюю. Творимо себе, творимо Україну. Наше майбутнє починається вже сьогодні. Тож, молімося разом з вами, разом з нами. Лишайтеся з Богом.
З Богом.